16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan, vijesti dana.
Vlada Republike Srpske utvrdila nacrt zakona o organizaciji i sprovođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. u Srpskoj. Doneseno više odluka iz oblasti finansiranja infrastrukturnih projekata i izmjena plasmana kreditnih linija i zajmova.
Danas sjednica domova parlamentarne skupštine BiH Dom naroda usvojio zakon o SIPI kojim se sjedište ove agencije premješta u istočno Sarajevo. Za poslanike predstavničkog doma sporan zakon o jedinstvenom matičnom broju građana.
Radio Televizija Republike Srpske slavi 20 godina postojanja i rada.
Na Kosmet krenuo novi kontingent ruske pomoći.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno s kišom, na zapadu krajine više sunca.
Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici u Banja Luci utvrdila je nacrt zakona o organizaciji i sprovođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj. Utvrđen je i nacrt zakona o sistemu Srpske i usvojen prijedlog investicione politike Garantnog fonda Republike Srpske. Donesena je odluka o odobravanju 1.153.000 maraka iz programa socijalnog zbrinjavanja 5.621 radnika iz 37 preduzeća koji su procesom stečaja ostali bez posla.
Vlada je donijela odluku o zaduženju od 150 miliona evra preduzeću Autoputevi Republike Srpske prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj, te projektu za izgradnju dijela autoputa Banja Luka-Doboj na dionici Prnjavor-Doboj i donijela odluku o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju objekta hidroelektrane Dabar u hidroenergetskom sistemu Gornji Horizonti. Usvojena je odluka o utvrđivanju prijedloga pravila o izmjenama pravila plasmana po kreditnim linijama i zajmovima, kojima je predviđena mogućnost odobravanja dodatnog grejs perioda do 24 mjeseca korisnicima kredita, osim linije stambenih kredita.
Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je sinoć po hitnom postupku zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambene otadžbinskog rata Republike Srpske. Zakon su podržalo 43 poslanika, 4 su bila protiv, dok ih je 14 bilo uzdržano.
Ovaj zakon omogućava da se usaglašavanjem podzakonskog akta uredbe sa ovim izmjenama i dopunama obezbide mjesečna novčana primanja borcima od prve do pete kategorije koji su izgubili garantovani penzijski osnov po propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju, te da se za ostale borce borački dodatak isplaćuje samo za određene kategorije. Riječ je o borcima od prve do pete kategorije mlađim od 60 godina. Prema odredbama važećih propisa, mjesečni borački dodatak ostvaruju borci svih kategorija koji su navršili 60 godina života.
Iz rada zajedničkih institucija, predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH završio je raspravu o prijedlozima zakona o ukidanju suda i tužilaštva BiH, nakon koje se zbog proceduralnih razloga oni povlače iz daljeg zakonodavnog postupka. Ista je sudbina i sa prijedlogom zakona o zabrani i negiranju genocida. Upravlja se javlja Radan Škipina.
Nakon što je Ustavnopravna komisija predstavničkog doma i treći put dala negativno mišljenje za principe zakona o ukidanju suda i tužilaštva BiH, koje su u parlamentarnu proceduru uputili poslanici SNSD-a i SDS-a, doslovnom primjenom nedavno usvojenih izmjena poslovnika ovog skupštinskog doma, dalji zakonodavni postupak se obustavlja. Identično je završio i prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti, predlagača poslanika Azre Hadži Ahmetović. Bez obzira na ovakav ishod, dva zakonska prijedloga o ukidanju suda i tužilaštva BiH, mi nećemo odustati od upozoravanja na katastrofalno stanje u pravosuđu na nivou BiH i najavljujemo da ćemo tražiti nove dozvoljene načine da se to stanje promijeni, izjavio šef poslaničkog kluba SNSD-a Drago Kalabić. Aleksandra Pandurević iz SDS naglasila je da rad pravosudnih institucija BiH ne vodi pomirenju i izgradnji BiH. Pandurevićeva i Dušanka Majkić iz SNSD-a su u poslaničkim raspravama poručile da poslanici iz Republike Srpske nikada neće podržati uspostavljanje Vrhovnog suda BiH, za što se založio Denis Bećirević iz SDP-a. Tokom rasprave o prijedlogu zakona o carinskoj tarifi, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH Milorad Živković rekao je da je neprihvatljivo da se isključivo Savjetu ministara BiH da nadležnost za primjenu zaštitnih mjera, kako to predviđa prijedlog zakona. Živković je naveo da se protivi usvajanju zakona jer u njegovom prijedlogu nedostaju čitav jedan dio koji se odnosi na carinske tarife. Dodatni razlog za njegovo odbijanje je što nemamo pozitivno mišljenje Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, dodao je Živković. Za poslanika SDS-a Mladena Bosića pitanje je da li se ovakvim zakonom želi puniti budžet ili štititi domaća poljoprivredna proizvodnja. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović potvrdio je da prijedlog zakona ne sadrži carinske tarife i izrazio uvjerenje da je u amandmanskoj fazi moguće otkloniti problem na koji ukazuje i Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje. Poslanici iz Republike Srpske u predstavničkom domu parlamenta BiH danas su bili izričiti u stavu da se prijedlogom zakona o izmjeni zakona o jedinstvenom matičnom broju, o kojem se vodila duga poslanička rasprava, implementiraju odluke Ustavnog suda i Ustav BiH, što su negirali poslanici SDA i SDP-a.
Delegati Doma naroda parlamentarne skupštine BiH usvojili su danas izmjene zakona o internoj reviziji institucija BiH i izmjenu zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, kojom se i zakonski kao sjedište agencije određuje istočno Sarajevo, gdje je smještena ova institucija. Usvojen je i prijedlog zakona o dopunama zakona o finansiranju institucija BiH.
Počevši od 1. aprila za 60 dana produžen je mandat članovima Upravnog odbora BHRT-a iz srpskog i hrvatskog naroda uz konstataciju da je u međuvremenu istekao mandat i bošnjačkom članu Upravnog odbora ove medijske kuće. Usvojen je zaključak kojim Dom naroda od Agencije za istrage i zaštitu traži da izvrši kontrolu zakonitosti utroška sredstava u Fondu za povratak, a od Savjeta ministara zahtjeva da suspenduje direktor ovog fonda Mlađena Božovića do okončanja postupka. Naredna sjednica Doma naroda bit će održana 15. maja, dan nakon zajedničke sjednice oba doma parlamentarne skupštine BiH.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Radio televizija Republike Srpske danas slavi 20. rođendan. Sa radom je počela 19. aprila 1992. godine, kada je emitovan prvi dnevnik iz Banja Lučkog studija. Kanal S sa Pala počinje sa radom 6. maja, emitovanjem dnevnika istog studija sve do 31. decembra, kada je uspostavljen zajednički sistem prenosa emitovanja programa Srpske radio televizije. Godine 1999. naša medijska kuća dobija današnji naziv Radio Televizija Republike Srpske. Opširnije Zorana Marković.
Program Radio Televizije Republike Srpske danas mogu da prate građani u cijeloj Republici Srpskoj, ali i u Srbiji, Crnoj Gori, Federaciji BiH te dijelu Hrvatske. Od juna 2007. godine program je dostupan i preko satelita. Financijska situacija u Radio Televiziji Republike Srpske je stabilna. Već 8 godina ova medijska kuća posluje bez gubitaka, bez afera bilo koje vrste, ističe generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Dragan Davidović.
Radio Televizija Republike Srpske nastajala je i učestvovala direktno u stvaranju i Republike Srpske i nastajala je na mukama i radostima ovog naroda. I u tom smislu građanima Republike Srpske, srpskom narodu čestitam današnji dan, dakle 20 godina rada Radio Televizije Republike Srpske, jer je ovo njihova televizija de facto. Svi smo mi na izvjestan način ovdje i prolazni, ali ova institucija ostaje kao jedan od kamena temeljaca Republike Srpske.
Kako je izgledalo prvih dana stvaranja televizije na Palama? Vidio sam zgradu Doma kulture i rečeno mi je da tu treba da profunkcioniše televizija, priča tadašnji montažer Momčilo Milidrag.
Imali smo samo jednu kameru, veoma brzo smo osposobili jednu od montaža i prvi put sam uzeo kameru u ruku i otišao do Vraca, putovali smo negdje oko 2-3 sata. Počeo sam da bilježim prve materijale, prizor je bio stravičan, žurio sam da se vratim na Pale da bi razradio materijal, da bi izdvojio najznačajnije dijelove prizora. To sam sve umnožio na nekoliko VHS kaseta, dijelio novinarima, strancima koji su to vrijeme bili prisutni na našim prostorima, u ubjeđenju da će te materijale da neko pogleda i u svijetu.
Bilo je teško, ali je bio i veliki profesionalni izazov, sjeća se novinarka Marica Lalović.
Pripremati cjelodnevni program u izuzetno teškim uslovima, sa malo opreme, sa malim brojem ljudi, i sve to stavljalo nas je u situaciju u kojoj smo svi radili sve. Donosili su izjave boraca, razgovore sa pripadnicima srpske vojske, ali i sa civilima koji su živjeli na linijama razdvajanja, ali i velikim brojem izbjeglica koji su iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, ali naravno najviše iz Sarajeva i okolnih opština, pristizali u Pale. Bilo je tragično i tužno i sami smo bili izbjeglice u tuđim kućama, većina nas je izašla bez odjeće, obuće, lične stvari, ali nismo imali prostora za razmišljanje o vlastitoj sudbini pred tragičnim pričama naših sunarodnika.
Novinarki Valentini Lekanić bio je tu prvi posao, posao koji i sada radi.
Raditi na početku bilo je dosta zahtjevno, prvenstveno što su tehničke mogućnosti bilo daleko ispod onog što danas imamo, ali bilo je puno entuzijazma, puno želje, puno htjenja, puno volje da se od ničega napravi nešto. Danas u arhivu Televizije Republike Srpske imate emisije koje ćete moći bez ikakvog razmišljanja, recimo, da emitujete iza nekih možda 20 godina, a da ih se tada televizija neće stidjeti, već samo može biti ponosna što ih ima.
20. rođendan ozvaničen je i završetkom instalacije digitalne opreme u RTV domu. U skoroj budućnosti Radio Televiziju Republike Srpske očekuje proces digitalizacije, kaže predsjednik upravnog odbora Igor Vidović.
Digitalizacija i moderne tehnologije koje očekuju Radio Televiziju Republike Srpske, a i građane koji će gledati taj signal, je realno očekivati od jula mjeseca proizvodnju i distribuciju digitalnog signala u 8 gradova Bosne i Hercegovine. Mislimo na Banja Luku, Sarajevo, Mostar, istočno Sarajevo, Bijeljinu, Brčko, Tuzlu i Zenicu. RTRS je u toj prednosti što je nabavkom nove opreme i opremanjem studija i daljim normalno edukacijom svojih zaposlenih, u toj prednosti što je korak ispred ostalih emitera, imat će od proizvodnje do distribucije digitalni signal.
Radio Televizija Republike Srpske ostvarila je svoj zadatak da tačnu i provjerenu informaciju slikom i tonom proslijedi do svakog građanina Republike Srpske. Nova tehnika i tehnologija rada doprinijeće i bogatijem i kvalitetnijem programu, naglašava direktor televizije Natalija Trivić.
Prvenstveno misleći i na vizual i nove mogućnosti koje otvaraju, dakle, digitalna oprema, koje će sigurno biti i zadovoljstvo i veliki izazov i našim svim zaposlenima koji su zaista oduševljeni što u ovom trenutku učestvuju u zgradnji Radio Televizije Republike Srpske, koja sa ovih 20 godina s ponosom može reći da je uspjela i uprkos, dakle, svim preprekama, kako tehnološkim, tako kadrovskim, tako, dakle, svim našim informativno-tehničkim centrima širom Republike Srpske. Ali naša misija je uspjela, evo, i prvih 20 godina i sigurno će to biti i u narednim godinama.
20. rođendan Radio Televizije Republike Srpske čestitali su brojni građani, organizacije i predstavnici institucija Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je generalnom direktoru Radio Televizije Republike Srpske Draganu Davidoviću i svim zaposlenim u ovoj medijskoj kući 20. godišnjicu postojanja i rada i poželio puno uspjeha u daljem radu.
Profesionalnim i objektivnim izvještavanjem Radio Televizija Republike Srpske dokazala da je istinski javni servis svih građana Republike Srpske, doprinoseći tako razvoju novinarske profesije i ukupnoj demokratizaciji našeg društva, ističe Dodik u čestitki. Predsjednik Srpske navodi da su finansijska stabilnost, nova zgrada RTV doma, nabavka digitalne opreme neophodne za postizanje kvaliteta emitovanja u skladu sa savremenim televizijskim tehnologijama i posvećenost zaposlenih profesionalnim standardima, temelji na kojima počiva sigurna budućnost Radiotelevizije Republike Srpske.
Boračka organizacija Republike Srpske čestitala je svim zaposlenima u Radioteleviziji Republike Srpske 20 godina postojanja i rada ove medijske kuće i ocijenila da je to uvijek bio servis koji je građane objektivno i pravovremeno izvještavao o događajima u Srpskoj i u svijetu.
Boračka organizacija zahvalila je Radioteleviziji Republike Srpske zbog medijskog praćenja i izvještavanja tokom otadžbinskog rata, ali događajima iz života i rada ove organizacije i boračke populacije nakon rata, kao i izvještaje u kojima su predstavljeni problemi boraca ili u kojima je ova populacija afirmisana, te pomoći da se razotkrije istina o dešavanjima tokom proteklog rata. Iz borca su istakli da zaposlenima u Radio Televiziji Republike Srpske žele uspješan dalji rad i da nastave zajedno da rade na jačanju i afirmisanju Republike Srpske.
U nastavku dnevnika.
Novi detalji u vezi s ubistvom Srbina kod Vojnića u Hrvatskoj.
Izrael danas obilježava dan sjećanja na holokaust.
Mađar Laszlo Toth, pobjednik međunarodne ulične trke u Banja Luci.
Nacrtom budžeta institucija BiH za 2012. godinu za finansiranje institucija predviđeno je 950 miliona maraka. Za Ministarstvo odbrane BiH planirano je oko 300 miliona maraka. U ovom ministarstvu su iznenađeni informacijom Međunarodnog instituta za istraživanje mira iz Stokholma, koji je BiH svrstao u zemlje sa najvišim rastom vojne potrošnje. Ipak, svi su svjesni da je u državnim institucijama bilo rasipničkog ponašanja, da novca više nema i da su uštede neminovnost. Na potezu je predsjedništvo koji je zvan predlagač budžeta. Prilog Milana Stojića.
U Ministarstvu odbrane BiH tvrde da nisu tačne informacije Međunarodnog instituta za istraživanje mira iz Stokholma, prema kojima je BiH svrstana među 12 zemalja svijeta sa najvišim rastom vojne potrošnje u posljednje 4 godine. Za Ministarstvo odbrane BiH u ovoj godini su predviđena izdvajanja oko 300 miliona konvertibilnih maraka i stalno se radi na uštedama, kaže Mirko Okolić, zamjenik ministra odbrane BiH.
Nije taj podatak tačan, jer budžet u zadnjim godinama Ministarstvo obrane nije povećava. Već je budžet bio prije 5-6 godina nego što je recimo ove godine. Mi također stojimo na stanovištu da je i u Ministarstvu obrane, odnosno i u oružanim snagama, potrebno pored ovakve potrošnje koja jeste i pored malog izdvajanja kada je u pitanju GDP Bosne i Hercegovine, ipak vršiti određene uštede i na tome sad.
Bosna i Hercegovina nema više novaca za rasipničko ponašanje državnih institucija, kaže poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Drago Kalabić.
Mi godinama govorimo da su zajedničke institucije nemaju osjećaja za socijalne potrebe građana, da se zajedničke institucije otuđile od naroda, da su one jednostavno bile država u državi. Vjerovatno je prvi put pod pritiskom krize i sve većeg zaoštravanja socijalne situacije se došlo do, još to nije ona prava realnost koju ja lično mislim da bi trebala da bude, to moralo biti još umanjeno za nekih najmanje 250 miliona, govorim za svoje mišljenje.
Asim Saralić iz Stranke demokratske akcije ističe da ovaj nacrt budžeta nije dovoljan i da će i član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, kao i poslanici i delegati ove stranke u BiH parlamentu, biti protiv ovakvog prijedloga budžeta.
Mi smo posle sjednice predsjedništva SDA naglasili da ćemo mi iskoristiti sredstva da demokratskim putem pokušamo promijeniti ovaj budžet, a to podrazumijeva i predsjedništvo i parlament Bosne i Hercegovine. Tako da ćemo se mi svakako potruditi da osiguramo više sredstava za europski i NATO put Bosne i Hercegovine i za održivo funkcionisanje institucija.
Bivši ministar financija BiH Dragan Vrankić tvrdi da je za svaku državu, pa i Bosnu i Hercegovinu, najgore da funkcioniše na bazi privremenog finansiranja.
To je najgore što može biti, kad radite na bazi privremenog finansiranja, a samo privremeno finansiranje znači minimum minimuma. I znači na takav način ne možete očekivati da se ove sve funkcije koje ste vi rekli, da bi zemlja išla naprijed općenito, ne samo zemlja, vratite to na svoju obitelj, to je ista priča. Znači mora biti sinhronizacija, harmonizacija, što znači dogovor, da bi se išlo naprijed, da bi se radilo.
Nacrt budžeta stigao je u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, međutim još nije određen termin kada će biti održana posebna sjednica posvećena ovom pitanju.
Tokom ove godine Ministarstvo odbrane BiH planiralo je da unaprijedi 400 pripadnika oružanih snaga, od kojih 274 Bošnjaka, 120 Hrvata i 6 Srba. Za nacionalni debalans u broju unapređenja uzrok su neusaglašeni entitetski zakoni o penzijsko-invalidskom osiguranju i starosna granica odlaska u penziju oficira i podoficira. Prilog Stjepana Zlikovca.
Neusklađeni entitetski zakoni koji regulišu penzionisanje sa zakonima o odbrani i oružanim snagama direktno utiču na broj unapređenja starješina. Prema važećem zakonu o PIU Republike Srpske, srpski oficiri i podoficiri odlaze u penziju sa 65 godina života i 40 godina radnog staža, dok je za bošnjačke i hrvatske starješine starosna granica odlaska u penziju 45 i 55 godina života. Prema ovim kriterijumima, odlaskom u penziju hrvatskih i bošnjačkih oficira i podoficira ostaće blizu 400 upražnjenih mjesta, kaže portparol Ministarstva odbrane BiH Uma Sinanović.
Broj planiranih oficira i podoficira iz reda srpskog naroda je zaista mali u poređenju sa pripadnicima ostalih naroda, ali je u skladu sa predviđenim planom i trenutnim mogućnostima. U toku izgradnje godišnjeg plana unapređenja za tekuću 2012. godinu uzete su u obzir potrebe, odnosno broj upražnjenih mjesta za unapređenje. Jedan od osnovnih uslova za unapređenje jeste da je lice postavljeno na formacijsko mjesto višeg čina ili da postoji upražnjeno formacijsko mjesto višeg čina.
Ovdje se ne radi ni o kakvoj diskriminaciji oficira i podoficira srpske nacionalnosti, napominje Uma Sinanović.
Osnovni razlog ovakvog stanja po pitanju unapređenja ni u kom slučaju ne leži u diskriminatorskom odnosu prema bilo kom narodu u sastavu oružanih snaga BiH, već jednostavno u nemogućnosti penzionisanja pripadnika oružanih snaga iz reda srpskog naroda.
Prema informacijama iz Ministarstva odbrane i oružanih snaga, oficirski kadar određen je prema popisu iz 1991. godine i sva formacijska mjesta namijenjena predstavnicima srpskog naroda popunjena su srpskim oficirima i podoficirima. Ono što im ne ide u prilog svakako je entitetski zakon o PIU koji ih koči za brže napredovanje u službi.
Zamjenik ministra inostranih poslova BiH Ana Trišić-Babić rekla je na okruglom stolu proširenje radi jačanja uloge NATO-a u Torontu da je BiH sprovela veliki broj važnih reformi što je valorizovano njenim izborom za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija od 2010. do 2011. godine.
Trišić-Babić, koji je šef NATO koordinacionog tima Savjeta ministara BiH, boravi u Torontu na poziv Atlantskog vijeća Kanade. U okviru ove posjete sastala se s generalnim direktorom vijeća Billom Grahamom, s kojim je razgovarala o trenutnoj političkoj, ekonomskoj i bezbjednostnoj situaciji u BiH, regionu Kanade i svijetu. Zamjenik ministra inostranih poslova posjetu nastavlja službenim sastancima u Ministarstvu inostranih poslova i drugim resornim institucijama Kanade.
Bivši izaslanik Ujedinjenih nacija tokom rata u BiH, Thorvald Stoltenberg, izjavio je 20 godina poslije početka tog rata kako je za strane diplomate u tim vremenima bilo poželjno da budu protiv Srba, da bi izbjegli kritike i da bi bili prihvaćeni.
Stoltenberg je u intervju Radiju Slobodna Evropa rekao da je od prvog dana rata znao da je, prema ovom diplomatskom konceptu, trebalo da bude protiv Srba, podržava Bošnjake i da se gleda kroz prste Hrvatima. On je naglasio da je bio prinuđen i da umjesto srpskog, koji je naučio tokom diplomatske službe u Beogradu, u pregovorima isključivo koristi engleski. Govoreći o ulozi Amerike, naglasio je da je mirovni plan iz 1993. za Bošnjake bio povoljniji od Dejtonskog sporazuma, ali da su ga oni odbili na sugestiju Sjedinjenih Američkih Država.
75-godišnji Srbin Momčilo Španović, koji je u utorak ubijen u Krstinji kod Vojnića u Hrvatskoj, prema posljednjim informacijama pronađen je zavezan za ogradu kućnog stepeništa i posut novčanicama jugoslovenskih dinara. Hrvatski mediji ranije su prenijeli svjedočenje očevidaca da je mrtvom starcu na glavi bila partizanska kapa sa zvijezdom petokrakom.
Pretpostavlja se da mu je ovu kapu na glavu stavio ubica. Srbin Momčilo Španović pretučen je na smrt i zadavljen, što je potvrđeno iz Karlovačke policijske uprave. Vjeruje se da motiv ubistva nije bila financijska korist, s obzirom na to da je Španović živio od oko 100 evra penzije. Prema izjavama komšija, on je živio povučeno i nikome se nije zamjerio. U srpskom selu Krstinji, koje je razoreno u ratu, živi samo 17 ljudi, uglavnom starijih od 70 godina.
Šef dokumentacijno-informativnog centra Veritas Savo Štrbac apelovao je na Srbe koji putuju u Hrvatsku da prije odlaska u tu zemlju provjere na Veritasovom sajtu ili pismenim putem u Ministarstvu pravde Srbije da li se njihovo ime nalazi na spisku lica koje Hrvatska tereti za navodno počinjene ratne zločine. Štrbac je rekao da Veritas ima najnoviji spisak osumnjičenih, optuženih i osuđenih lica za krivična djela ratnih zločina pred hrvatskim sudovima sa stanjem na dan 30. septembar 2010. godine.
Na ovom spisku je 1549 lica, pod istragom je 397 lica, pod optužbom 603 lica, dok ih je 569 osuđeno, a istraga je u prekidu za 111 lica. Kao primjer da Hrvatska nastavlja s praksom nasumičnih hapšenja, on je naveo slučaj Slobodana Matića iz Gradiške, koji je nedavno pušten na slobodu nakon utvrđene zamjene identiteta. Štrbac je rekao da hrvatsko pravosuđe, osim Slobodana Matića, za navodno počinjene ratne zločine u kazneno-popravnom domu Stara Gradiška 1991. tereti i Gojka Božića, Nebojšu Petkovića, Predraga Guskića, Bogdana Popovića i Miroslava Šućura.
Međunarodni predstavnici treba da razoružaju albanske civile na sjeveru Kosova i obuzdaju Prištinu da odustane od posticanja ekstremista i njihovih jednostranih poteza, jer u suprotnom može doći do eskalacije nasilja, upozorio je ministar Srbije za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović.
On je rekao da je ovo ozbiljan i krajnji trenutak da međunarodno prisustvo pokaže odlučnost i suzbije albanski ekstremizam. Zatražio od Euleksa da pod hitno rasvjetli ubistvo Selvera Haradinaja, koje Priština i albanski ekstremisti zloupotrebljavaju i žele da pokažu kao etnički motivisano i kako na sjeveru nije bezbjedno za sve građane.
Konvoj Ruskog ministarstva za vanredne situacije sa humanitarnom pomoći namijenjenoj Srbima na Kosovu krenuo je danas iz regiona Moskve, saopšteno je iz ovog ministarstva. Planirano je da 3 kamiona sa pošiljkom oko 38 tona humanitarne pomoći 23. aprila stigne u Niš, odakle će pošiljka biti poslata Srbima na Kosovu.
Krajem decembra 25 kamiona Ruskog ministarstva za vanredne situacije doprimilo je više od 300 tona humanitarne pomoći za Srbe s Kosova. Konvoj je 5 dana bio blokiran na administrativnom prelazu između centralne Srbije i Kosova, pošto su Rusi odbili da im pratnja budu predstavnici misije Europske unije na Kosovu. U Nišu bi krajem ovog mjeseca trebalo da bude otvoren centar Ruskog ministarstva za vanredne situacije.
Na zvuk sirena širom Izraela tačno u 10 sati po lokalnom vremenu radnici, studenti, učenici, putnici stali su na 2 minuta u tišini povodom dana sjećanja na holokaust u kome je ubijeno 6 miliona Jevreja. Nakon toga počele su mnogobrojne ceremonije, najprije u muzeju holokausta u Yad Vashemu na trgu Varšavskog geta u prisustvu predsjednika Izraela Šimona Peresa i premijera Benjamina Netanjahua.
U Knesetu se održava ceremonija nazvana Svaka osoba ima ime. Također u prisustvu izraelskog lidera, kada se čitaju imena žrtava. Danas popodne omladina iz Izraela i cijelog svijeta učestvovaće u takozvanom Maršu živih u Poljskoj. Obilježavanje dana holokausta počelo je sinoć u Yad Vashemu, kada su Peres i Netanjahu pozvali svijet da nauči lekcije iz holokausta i zaustavi Iran u nastojanju da razvije nuklearno oružje.
Južna Koreja rasporedila je nove krstareće rakete koje imaju mogućnost da unište ciljeve kao što su baze za lansiranje raketa i baze za nuklearna testiranja na cijeloj sjeverno-korejskoj teritoriji, saopštilo je Južno-korejsko ministarstvo odbrane.
Ministarstvo je objavilo video klip probnog lansiranja raketa navodeći da bi rakete mogle pogoditi bilo koji cilj u Sjevernoj Koreji.
U nastavku ponovo o domaćim aktuelnostima. Ukoliko potraju neobičajno niske temperature za ovo doba godine, mogle bi to da ugrozi sjetvu i usjeve. Poljoprivrednike obeshrabruje to što je posljednjih dana u Semberiji palo oko 60 litara kiše po metru kvadratnom, tako da se sjetva žitarica uspješno privodi kraju, informiše Slađana Radovanović.
Na području Semberije privodi se kraju proljećna sjetva koja je planirana na 33.000 hektara zemljišta. Poljoprivrednik Mladen Mitrović iz Crnjelova obrađuje oko 50 hektara oranica. Sije kukuruz, pšenicu, ječam i sadi papriku, kupus, paradajz, krompir, lubenicu i dinju. Zbog skupih repromaterijala, nafte, đubriva i hemijske zaštite proizvodnju je drastično smanjio. Brinu ga i izuzetno nepovoljni vremenski uslovi.
Zbog slabe kupovne moći i krize u društvu smanjujemo znači proizvodnju. Za duplo đubrivo je skupo, nafta, vidite i sami kako je cijene, tako da uopšte situacija nije dobra, malte ne zabrinjavajuća na selu, plus toga vremenski uslovi nam ne idu na ruku. Posijano je nešto krompira i kukuruza, lubenica, ništa nije iznošeno, rani krastavac, ljudi su iznijeli, ali uvjeti, znači na njivi nisu dobri, temperature su ispod prosjeka za ovo doba godine, čak smo imali i mraz sredinom prošle sedmice, -5 je bilo u Crnjelovu.
Nedostatak padavina i neuobičajeno niske temperature mogle bi da ugroze usjeve u Semberi, posebno žitarice i povrće, pojašnjava i agronom Vanja Radić Nestorović.
Kada kukuruz nikne za 10 do 12 dana od datuma sjetve, smatra se da smo imali dobre i povoljne uslove ili naravno manje od 10 dana kod dublje sjetve kukuruza. Potrebno je da temperatura sjetvenog sloja bude 10 do 12 stepeni Celzijusa da bismo imali dobro nicanje, a naravno prvi uslov za dobar rod kukuruza jeste sklop. Na sklopu utiču različiti uslovi, naravno i ovo sada, ove sada temperature, zatim žičnjaci, ptice. Što se tiče strnih žita, tu imamo povoljne uslove. Ova kiša je svakako dobro došla, naročito za proizvođače koji su bacili azotno đubriva prije ovih padavina. Hladno vrijeme nikako ne pogoduje ovim kulturama sad u plastenicima.
Mraz koji je Semberiju zadesio prošle sedmice nanio je veliku štetu proizvođačima voća. Najviše su stradale breskva, jabuka i kruška. Poljoprivredni stručnjaci preporučuju adekvatnu hemijsku zaštitu kako bi se spriječila pojava biljnih bolesti.
Pregled događaja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U okviru obilježavanja grada Banja Luke danas će u Muzeju Republike Srpske biti otvorena izložba Konzervatorski dosije, koja će predstaviti višemjesečni proces konzervacije i restauracije 4 velike ikone Jerusalima. Ikone Jerusalima su dio zbirke ikona Srpske pravoslavne crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Livnu. U Muzejskom centru za restauraciju i konzervaciju od oktobra 2010. godine sistematično se radi na konzervaciji i restauraciji ovih ikona, rekla je viši konzervator Dijana Pešikan Egić.
Ikone su donesene u veoma lošem stanju i nakon uvida u stanje ikone vidjelo se da predstoji obimni konzervatorski radovi. Ovo je ujedno bio i povod da se široj javnosti pokaže koliko je zahtjevan proces konzervacije i restauracije.
Izložba Jerusalimske ikone biće postavljena u Muzeju Republike Srpske do kraja maja, a nakon toga ikone će biti vraćene Pravoslavnoj crkvi u Livnu. Povodom Dana grada, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci organizuje izložbu radova 44. konkursa Karikatura Pierre 2011. U galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima povodom 23. aprila Dana opštine večeras od 20 časova biće prikazana izložba grafika poznate kantautorke i slikarke Jadranke Stojaković. Publika će imati priliku da vidi grafike u kompjuterskoj verziji, postere koje je autorka radila u vrijeme svog boravka u Japanu, a sve to biće praćeno muzikom koju je Jadranka Stojaković komponovala u zemlji izlazećeg sunca. Predstava Radnička hronika u izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke biće izvedena večeras u pozorištu Prijedor, dok će na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci večeras u 20 časova gostovati američka plesna grupa Step Afrika.
In memoriam.
U Banja Luci je u 66. godini preminuo Zlatko Valentić, poznati banjalučki slikar i istaknuti član Udruženja likovnih umjetnika Republike Srpske. Valentić je umjetnički ponikao iz škole slikanja Dušana Simića, jednog od članova čuvenog likovnog kruga Četvorica. Afirmaciju je stekao nakon školovanja kod velikog majstora slikarstva Jovana Bijelića. Tokom decenija razvio je prepoznatljiv likovni izraz i svrstan je u red naših najboljih akvarelista. Bio je dugogodišnji član atelja slikara i vajara Pelagić. Učestvovao je u radu brojnih likovnih kolonija u bivšoj Jugoslaviji. Imao je oko 100 samostalnih i kolektivnih izložbi. Zlatko Valentić je kao društveni radnik dao značajan doprinos u razvoju kulturnih institucija Banja Luke. Bio je istaknuti član kluba akademičara Banja Luka. Komemoracija će biti održana u subotu, 21. aprila u Narodnom pozorištu Republike Srpske, a sahrana istog dana na groblju Sveti Marko u Banja Luci.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković u suzama je napustio današnji trening pred meč protiv Ukrajinca Dolgopolova na turniru u Monte Carlu, jer je tada saznao da mu je preminuo djed Vladimir Đoković u 83. godini. Tužnu vijest o Novaku Đokoviću saopštili su organizatori turnira nakon čega je napustio teren. Đoković je djedu Vladimiru posvetio i pobjedu na posljednjem turniru u Majamiju. Najbolji srpski sportista odlučio je da nastavi učešće na turniru u Monte Carlu i meč protiv Dolgopolova. Nakon promjene termina počeo je prije nekoliko minuta. Za plasman među osam najboljih, Janko Tipsarević igra protiv Francuza Žila Simona i trenutni rezultat je 1:1 u setovima. U sportskim aktualnostima informiše Dragan Pajić.
U Banja Luci je danas održana 12. međunarodna atletska ulična trka, a najuspješniji su bili takmičari iz Mađarske. Strga Krajine izvještava Dalibor Dafinčev.
Pobjednik trke seniora na 12. međunarodnoj uličnoj atletskoj trci Banja Luka 2012 je Laslo Tot iz Mađarske. On je dionicu dugačku 3 km pretrčao za 8 minuta i 5 sekundi ispred zemljaka Daniela Hadeja i Lasla Gregora. Četvrto mjesto osvojio je takmičar iz Srbije Velije Stojević, peti je bio još jedan Mađar Tomas Nađi, a šesti najbolji takmičar iz Bosne i Hercegovine danas Dario Biljarević iz Doboja. Na ovoj trci nastupilo je oko 5000 takmičara i takmičarki svih uzrasta, a najviše pažnje Banja Lučke publike privukli su najmlađi takozvani disimani koji su se takmičili na dionici od 100 metara. Uprkos kiši koja je padala u prvom dijelu dana na trgu Krajine u Banja Luci okupilo se negdje oko 2000 gledalaca. Ulična trka u Banja Luci organizovana je u sklopu obilježavanja dana grada Banja Luke.
Šesta međunarodna biciklistička trka Banja Luka-Beograd počet će sutra kružnom trkom u Banja Luci. Učestvovat će takmičari iz više od 10 zemalja, a biciklisti će u subotu voziti od Banja Luke do Brčkog. U nedjelju je na programu druga etapa od Bijeljine do Beograda. Direktor trke Vladimir Kuvalja kaže da će trka biti najkvalitetnija do sada, jer je interesovanje učesnika najveće.
Iako smo listu zaključili sa 20 ekipa, u zadnjih mjesec dana je stiglo još 8 prijava i to ne od bilo kakvih klubova, nego od velikih klubova iz Europe, iz Austrije, Njemačke, Italije. Naravno, tu su naše prve komšije Mađari, Bugari, Grci. Sa rednim brojem 167, u stvari startnim brojem, je startna lista zatvorena, što je apsolutni rekord za region čitav. Smatra se da je najveći broj takmičara bio 145 na Trčkoj Jugoslaviji u ovom regionu.
Organizator jedinog takmičenja na ovim prostorima koje se istovremeno održava u dvije države je biciklistički klub Brsk iz Banja Luke. Sutrašnja kružna trka počinje u 17 časova.
Slijedi prognoza vremena. Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova u Srpskoj temperatura vazduha iznosila Čemerno 4, Gacko 6, Nevesinje i Han Pjesak 8, Drinić 10, Bileća, Mrakovica i Sokolac 11, Mrkonjić grad, Trebinje i Šipovo 12, Derventa, Doboj, Ribnik i Foča 13, Srbac 14, Zvornik 15, Banja Luka, Bijeljina, Novi grad, Prijedor i Rudo i Srebrenica 16 i najtoplije je u Višegradu 17 stepeni. Tokom dana bit će umjereno i pretežno oblačno sa kišom ponegdje, a na jugu i pljuskovima. Prema kraju dana na sjeveru prestana padavina i smanjenje oblačnosti, pa će biti sunčani intervala. Duvat će slab do umjereno, u Hercegovini pojačan južni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 16, na sjeveru do 18, na planinama oko 8 stepeni. Što se tiče Banja Luke, bit će promjenjiv oblačno sa sunčanim intervalima do kraja dana i suvo. Duvat će slab do umjereno, južni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura vazduha oko 18 stepeni. Vrijeme s jutra pretežno i potpuno oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Učestalije i mjestimično obilnije padavine očekuju se u Hercegovini. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 8, na jugu do 10, a maksimalna dnevna od 10 do 15, lokalno na sjeveru i sjeveroistoku do 18 stepeni. U Banja Luci sutra pretežno oblačno sa kišom povremeno sa mogućnošću grmljavina tokom popodneva. Vjetar će biti slab zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna do 16 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Došli smo do kraja emisije i podsjećamo na vijesti dan.
Vlada Republike Srpske utvrdila nacrte zakona o organizaciji i provođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. u Srpskoj. Doneseno više odluka iz oblasti finansiranja infrastrukturnih projekata i izmjena plasmana kreditnih linija i zajmova.
Danas sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH. Dom naroda usvojio zakon o SIPI kojim se sjedište ove agencije premješta u istočno Sarajevo. Za poslanike predstavničkog doma sporan zakon o jedinstvenom matičnom broju građana.
Radio Televizija Republike Srpske slavi 20 godina postojanja i rada.
Na Kosmet krenuo novi kontingent ruske pomoći.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Draško Ratković, urednik emisije Željko Mandić.